ღია ეთერი. გადაცემა, რომელიც საზოგადოების დაკვეთით მზადდება. თემები, რომლებსაც რადიო მსმენელთა თხოვნით ვარჩევთ. ერთად საუბრობთ ყველაფერზე პოლიტიკის გარდა. ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის. ვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5. ყოველ ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე. ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად. ღია ეთერი. ღია ეთერი.
შუადღე მშვიდობისა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. მართვის მოწმობის 100-ქულიანი სისტემა, უკონტაქტო პატრულირება და საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 21 აპრილს დაამტკიცა, ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თემა. ამ თემაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ლევან მაჭავარიანი საუბრებს. მეორე ნაწილში მუზეუმთა საერთაშორისო დღეს გამოვეხმაურებით და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მაგალითზე მუზეუმთა რეაბილიტაციის პროცესებზე ვისაუბრებთ. გავარკვევთ, რა ინოვაციური მეთოდები ინერგება ვიზიტორთა მოსაზიდად, რამდენად აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს და რა არის საჭირო მუზეუმთა პოპულარიზაციისთვის. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში ჩვენთან ერთად იქნებიან ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის მოადგილე თამარ შალიკაძე და საექსპოზიციო განყოფილების გამგე ისოლდა დუმბაძე. სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე თეონა ბერიძე. დაგველოდეთ და დარჩი ჩვენთან ერთად ტალღაზ FM 104.5. რამდენიმე წამში გადაცემის სტუმრებს შეგახვედრებთ. ღია ეთერის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
როგორც თქვით, დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. მოგეხსენებათ, საკანონმდებლო პაკეტი საგზაო მოძრაობის შესახებ გულისხმობს უკონტაქტო პატრულირებას და მართვის მოწმობის 100-ქულიანი სისტემის შემოღებას. თითოეული ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა გამოიწვევს მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100-ქულიდან სამართალ დარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას. ერთი წლის განმავლობაში ქულების ნულამდე შემცირება მართვის უფლების შეჩერებას გამოიწვევს და მის მისაღებად პირი იძულებული იქნება გამოცდა ხელახლა ჩააბაროს. კანონი 2017 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდება. უფრო დეტალურად საკანონმდებლო ცვლილებებზე და რეგულაციებზე პირდაპირ ეთერში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ლევან მაჭავარიანი საუბრებს. ბატონ ლევანი პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახავთ დედაქალაქიდან. მოგესალმებით, ბატონ ლევან.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
თქვენ მადლობა ყურადღებისთვის.
მოგეხსენებათ, ბოლო წლებში ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვმა, ისევე როგორც ამ შემთხვევების დროს დაზარალებულთა რაოდენობამ საგრძნობლად იმატა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, 2016 წელს საქართველოში 6939 რეგისტრირებული საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა მოხდა. აქედან 581 ადამიანი გარდაიცვალა და 9951 დაშავდა. 2017 წლის ბოლო რამდენიმე თვის სტატისტიკა ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევათა რაოდენობა ყოველწლიურად და ყოველდღიურად იზრდება. აი, პირველი კითხვა ასეთი იქნება: თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახალი კანონი და ახალი რეგულაციები შეამცირებს ავტოავარიებს? როგორია მოლოდინი და როგორ იქნება შედეგები?
კანონის მომზადების პროცესი ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკა.
დიახ.
და გამოვკვეთეთ ყველაზე ეფექტური და ყველაზე პოზიტიური შედეგების მქონე ქვეყნები და შევისწავლეთ აი ეს გამოცდილება, რაც ამ ქვეყნებს.
დიახ. როგორც ვიცით, მსგავსი მოდელი 21 ქვეყანაში, მსოფლიოს 21 ქვეყანაში არის აპრობირებული.
დიახ. კანონი, ეს ახლანდელი კანონი, რომელიც შევა ძალაში პირველი ივლისიდან, გარკვეულ წილად გახლავთ აი კომპილაცია აი ამ წარმატებული, ესე იგი, გამოცდილებისა.
დიახ.
ჩვენ ვეთადეთ მოვაქციოთ ზევანდელი მდგომარეობა იმ ლოგიკის ფარგლებში, რომლის შედეგადაც, ესე იგი, გზებზე იქნება უფრო მეტი წესრიგი ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ამაღლდება მთოლების ცნობიერება, დისციპლინა შეიცვლება მიდგომამ, მთლიანობაში საგზაო მოძრაობის პროცესის მიმართ. მინდა გადახსენოთ, რომ დღეის მდგომარეობით, როდესაც პოლიციელი ესაუბრება მძღოლის პირველი ფრაზა არის ის, რომ უი, ვერ შეგამჩნიე, თორე არ დავარღვევდი. ალბათ აი ამ კანონის ერთ-ერთი მიზანი არის აი ესეთი მიდგომის რაღაცნაირად შეცვლა. მიღწევა იმ
როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის მზად საპატრულო ეკიპაჟი და თავად მოსახლეობა ახალი კანონის მისაღებად? როგორც ვიცით, 1 ივლისიდან შევა ძალაში, მაგრამ 1 ივნისიდან საინფორმაციო კამპანია დაიწყება და რა გზებით ფიქრობთ, აი მძღოლების, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, გზავრების, ქვეითების ინფორმირებას და ცნობადობის ამაღლებას საგზაო მოძრაობასთან დაკავშირებით, რომ აი ვერ შეგამჩნიე და არ დავარღვევდი, რომ არ გამოვიდეს?
ცნობადობის ამაღლების პროცესი უკვე ფაქტობრივად კარგახანია დაწყებულია, იმიტომ რომ ამ კანონის მსჯელობა, ამ კანონის ირგვლივ კარგახანია მიმდინარეობს მასმედიაშიც და საერთოდ მთელს საზოგადოებაში. ამიტომ სიახლე როგორც ეგეთი ნაკლებად იქნება. ყველამ ვიცით, რომ 1 ივლისიდან შევა ძალაში ეს კანონი. ამ კანონის ძირითადი, ესე იგი, პოზიციები ყველასთვის ცნობილია, რომ იქნება ასკულიანი სისტემა, იქნება პატრულირების და მძღოლთან ურთიერთობის ახალი მეთოდები და ამაში სულ ყველაფერში, როგორც თქვენ ზანეთ, კიდე დაგვეხმარება ჩვენ ის კამპანია, რაზედაც თქვენ ახლა
ბუნებრივია, ჩატარდა ეს კვირეული და მიმდინარეობს ისევ კამპანია შენი გულისთვის, შენი უსაფრთხოებისთვის და სხვა აქტივობები მართალია. გადაღებულია ვიდეორგოლები, ჩვენ ამას საინფორმაციო საშუალებებით ვადევნებთ თვალს, მაგრამ როგორც ხედავთ, რომ ეს საკმარისი არ არის და ახალი რეგულაციებით რამდენად დახვეწილი იქნება გაკონტროლების მექანიზმი და აი როდის მოხდება იგივე ჭკვიანი კამერების დამონტაჟება სრულად? ჯერ ხომ სრულად არ არის და რას ნიშნავს სიჩქარის მოძრავის დეტექტორების გამოყენება? რას გულისხმობს ეს?
მინდა გადახსენოთ, რომ ჭკვიანი კამერების ნაწილი დღეის მდგომარეობით მუშაობს სატესტო რეჟიმში. ჩვენ დავიწყეთ მაგაზე მუშაობა, კარგახანია. სატესტო რეჟიმის შედეგები ჩვენ გვაკმაყოფილებს და აქ არის, ესე იგი, კარგი პოტენციალი იმისათვის, რომ ამ კამერებმა იმუშაონ სრულფასოვნად. ფაქტიურად ამ კამერებმა ეს პირველადი გამოცდა უკვე ჩააბარეს ჩვენთან და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ჩვენ ვარაუდობთ. სატესტო რეჟიმი აღმოჩნდა წარმატებული და ჩვენ ველოდებით შედეგს ამ კამერებში.
სიჩქარის მოძრავი დეტექტორები.
სიჩქარის მოძრავი დეტექტორები. ეს არის უკონტაქტო, არა მარტო უკონტაქტო პატრულირების, ესე იგი, თემა, ხო? აქამდე ჩვენ სარგებლობდით და ვიყენებდით სიჩქარის სტაციონარულ გამზომ მოწყობილობებს, ესე იგი, ეს ეგრეთ წოდებული რადარებია, ხო? რადარი აფიქსირებს მანქანის სიჩქარეს და მეორე იწერება ჯარიმა. ფაქტობრივად ეს უკვე არის უკონტაქტო დაკვირვების, პატრულირების რაღაც გარკვეული ფორმა, ხო? როდესაც პოლიციელი და მძღოლი ვიზუალური და სხვანაირი კონტაქტის გარეშე, ესე იგი, შედიან რაღაც ასეთ ურთიერთობაში, ესე ვთქვათ, ერთი მხრივ კანონია, რომელიც ითხოვს მძღოლისგან რაღაც პარამეტრების შესრულებას, მეორე მხრივ მძღოლია, რომელიც ან ასრულებს დარჯარ, ან კიდე არასრულებს დარჯარ. ეს უკონტაქტო პატრულირება გახლავთ აი ამ თემის გაგრძელება. ამ თემაში იქნება გამოყენებული აი ესეთი სიჩქარის მზომი მოწყობილობები, რადარები, რომლებიც მოძრაობაში დააფიქსირებენ ამა თუ იმ მანქანის სიჩქარეს. ეს იქნება როგორც უკონტაქტო პატრულირების ფორმატში, ასევე ჩოულებრივი პატრულირების ფორმა.
აი რა მეთოდებით მოხდება დაჯარიმება, ეს გვაინტერესებს. მოგეხსენებათ, მოსახლეობა ჯერ კიდევ გარკვეული არ არის ასკულიან რეგულაციებთან დაკავშირებით. მართალია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ამ რეგულაციების გაცნობა შეიძლება, მაგრამ ბევრი რამ გაურკვეველია. აი გვაინტერესებს, როგორ დაგვაკვდება ქულები? ცხადია, რომ შესაბამის სამართალდაღოვის შესაბამისი ქულა აქვს, მაგრამ ქულების დაკლებას მობილურით შევიტყობთ თუ უშუალოდ პატრულის მიერ ისピრ დავჯარიმდებით და
მე მოგახსენებთ ახლა.
დაფიქსირება სად მოხდება? დიახ, აი ფოტოზე თუ იქნება ვიდეო და ფოტო დაფიქსირება ამისი შესაბამისი რიცხვით, იმიტომ რომ ხანდახან არის რომ უდანაშაულოდ ხდება დაჯარიმებული.
ამაზე მე ნაკლებად დაგიჩანხმები.
დიახ, ნუ არის შემთხვევები, რომ აი რადარების შემთხვევაში არ ფიქსირდება სიჩქარე. უბრალოდ არის ფოტო და სიჩქარე რომ დარღვევა არის, იქ არ ფიქსირდება და როგორ მოხდება ამ შემთხვევაში?
ეხლავე მოგახსენებთ მე. ესე იგი, უწინარეს ყოვლისა რისი თქმა მინდა. ქულების დაკლება მოხდება იმ ჯარიმებზე, რომელ ჯარიმებსაც უშუალოდ გამოწერს საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი. ძღოლთან კონტაქტის დროს, ხო? ან ღვედების არ გამოყენებაზე პირობითად, მობილური ტელეფონის არგებლობაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დაუსწრებლად არავინ არავის არ მოატყუებს.
დიახ, მაგრამ ფოტო, ვიდეო მასალა შესაბამისი რიცხვით იქნება თუ არა, რომ დარწმუნდეს დაუშვათ აი მძღოლი, რომ ნამდვილად ეკუთვნის ჯარიმა.
რა თქმა უნდა, ეს კომპონენტი ჩვენი მუშაობისა მთლიანად 100% შეესაბამება სოფლიოში არსებულ პრაქტიკას. მაქსიმალურად იქნება დაცული მძღოლის უფლებები. მასალაში იქნება ყველა ის მონაცემი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რომ ნამდვილად ადგილი აქვს გადაცთომას.
ესე იგი, ჩვენ ვიხდით ჯარიმასაც და გვაკლდება ქულებიც ახალი რეგულაციებით, ხო? თქვენ აღნიშნეთ, რომ
დიახ, ყველ რიგ შემთხვევებში არის ესეთაა. დიახ, ვიხდით ჯარიმას და გაკლდებათ ქულები. არის შემთხვევები, როდესაც თქვენ მარტო ჯარიმას იხდით და ქულები არ გაკლდებათ. ეს არის ის შემთხვევები, როდესაც რადარი დააფიქსირებს თქვენ გადაცდომებს და არის ის შემთხვევები, როდესაც თქვენ გადაიხდით ჯარიმას და დაგაკლდებათ ქულები.
გასაგები, ახალი რეგულაციები თუ შევაფერხებთ სასტრაფო სამედიცინო დახმარების, სახანძრო სამაშველო პოლიციის ავტომობილების მოძრაობას, გვაკლდება 20 ქულა. მაგრამ თუ კი დაუშვათ არის საცობი და ავტომატურად აფერხებ და ვერ ატარებ სასტრაფოს, მაინც ვიხდით ამ ჯარიმას და ქულები მაინც გვაკლდება?
ალბათ დამერწმუნებით, რომ არსებობს რაღაც ლოგიკა იმაში, რომ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა დაუთმოთ და არ უთმობთ და არის აქ რაღაც, ესე იგი, თქვენი გნებავთ უყურადღებობა და გნებავთ, ესე იგი, კანონის იგნორირება და მაგაზე მოხდება ძღოლის დაზჭა და არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ლოგიკა კვარნახობს იმას, რომ ძღოლი უხეშად დამარტივად რომ ვერ გადააფრინდება გვერდისკენ მანქანას და ვერ გამოიყენებს ვერანაირ მანევრს იმისთვის, რომ დაუთმოს, ხო? დაუთმოს გზა, ესე იგი, სასტრაფოს და სახანძრო მანქანას.
მოგეხსენებათ, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა არ არის სრულად გამართული საქართველოში, ეს ახრახალია და ხედველობაში მაქვს შუქნიშნების და საგზაო ნიშნების განთავსება და როცა ახალი კანონი ამოქმედდება, მოწესრიგებული უნდა იყოს აი საცობები, განსაკუთრებით ზაფხულში ბათუმში ძალიან ჭირს, დამსვენებლები არიან. დასახვეწია.
არ არის საცობები არის, არ არის მოწყობილი მთლიანობაში. არა, არსებული ინფრასტრუქტურის პირობებშიც შესაძლებელია, რომ გამოვიცინოთ, ესე იგი, რაღაც გონივრული მიდგომა და გამოვიყენოთ, შევასრულოთ უფრო სწორედ კანონის მოთხოვნა.
ბატონო ლევან, გასულ სტატისტიკის მიხედვით, გასულ წელს ყველაზე მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევა თბილისსა და აჭარაში დაფიქსირდა და მეტილად ქვეითები იყვნენ ბრალში. და რა სისტემით მოხდება ქვეითა დაჯარიმება? ისინი ძალიან ხშირად არღვევენ და არასწორად გადადიან იგივე ზებრაზე და აი მათ ხომ ქულათა სისტემა არ მოქმედებს მათზე და როგორ მოხდება მათი დაჯარიმება? დაჯარიმდებიან კი საერთოდ?
დღევანდელი ფორმატითაც არსებობს, ესე იგი, მათ მიმართ გამოსახენებელი ზომები. თავი მინდა გითხრათ, რომ თავიდან
მინიმალური.
დიახ, დიახ, თავიდან ეს ჯარიმა იყო თუ არ მესლება 2 თუ 3 ლარი, მე გაიზარდა 10 ლარამდე და ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო ჯარიმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ. ქვეითების ცნობიერების ამაღლებაზე უნდა ვიფიქროთ,
იმიტომ
ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული თვითონ იმ ადამიანზე, რომელიც მოძრაობს ქუჩაში და ალბათ აქ უფრო რაღაცა ესეთ საკითხისკენ მივდივართ, რომ ერთმანეთის უფლებების, ძღოლის და ქვეითის დაცვა და პატივისცემა. აი ამ შემთხვევაში მივიღებთ რაღაც შედეგს.
მართვის მოწმობების აღებასთან დაკავშირებით რა სიახლეები იქნება, იმიტომ რომ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების გამომწვევ მიზეზად ძირითადად მანევრირების წესების დარღვევა, სიჩქარის გადაჭარბება და ნასვამ მდგომარეობაში მართვა სახლდება. ეგრეთ წოდებულ თინეიჯერებს ზე მაქვს ყურადღება გამახვილებული 17 წლის მოქალაქეები უფრო მეტად მანევრირებენ და საფრთხეს არ ერიდებიან და სამწუხაროდ ბევრი ახალგაზრდა იღუპება.
არა მარტო 17 წლის მოქალაქე.
გასაგებია, მაგრამ
აი ახალგაზრდები ალბათ
ლიცენზირების პროგრამა თუ არსებობს ახალი რეგულაციებით, რომ ჯერ სანამ კარგად არ გამოიცდებიან, არ როგორ იქნება? აი რა ახალი სისტემა როგორ იქნება მართვის მოწმობების აღებასთან დაკავშირებით?
ნოვაცია გახლავთვის, რომ მართვის მოწმობის აღების გამოცდა გადაინაცვლებს, ესე იგი, აი დახურული სივრციდან ქუჩაში და ღია ნაკადში, ესე
ვთქვათ.
აქ თავის ნოვაციებია, ალბათ ის უწება, რომელიც გასცემს მართვის მოწმობას, უფრო კომპეტენტურად გიპასუხებთ, ესე იგი, აი ამ შეკითხვაზე. თუმცა მე მინდა ნაწილობრივ დაგეთანხმოთ და ნაწილობრივ, ესე იგი, გავაპროტესტოთ, არა მარტო 17 წლის მცხოვრები,
ძალიანობაში
ახალგაზრდა თაობის მცხოვრები,
რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეტაპზე
ამ შეცდომია, ესე იგი, რაღაც კატეგორიის მანქანა, ესე იგი, იაფასიანი მანქანა, რომელიც ტექნიკურადაც არ არის ბოლომდე გამართული, ესე იგი, აი ეს მძღოლები წარმოადგენენ ყველაზე დიდ რისკ ფაქტორს.
რეგულაციებს რაც შეეხება დეტალებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გაეცნობიან, მანამდე 1 ივლისიდან ყველას, ვისაც მათთვის მოწმობა გვაქვს, ჩაგვერიცხება 100 ქულა. შემდეგ ყოველი იანვრიდან ისევ 100 ქულა. და თუ ლიმიტი ვერ ამოვწურათ, ის ქულა ორმაგდება თუ როგორ არის?
არანაირად. ყოველ იან 1 იანვარს დაგერიცხებათ 100.
გასაგებია და წახალისება,
გაომაგება და მიმატება და ჯამში, ესე იგი, ვთქვათ რაღაცნაირი ესეთი ჯამური დათვლა არ იქნება. 100 ქულა.
დიახ, და თუ დაუშვათ არ დაგვაკლდა ქულა, წახალისება რა იქნება? რაღაც ითქვა, რომ წახალისებაც არის. ფულადი პრემიები, მადლობის იქნება თუ რა იგულისხმება ამ წახალისებაში? აი, ვარც სანიმუშო მძღოლი.
დიახ.
დიახ.
მე მინდა ნაწილობრივ გავახარწყლო თქვენი მოლოდინი იმისა, რომ ესე იგი სანიმუშო მძღოლობის შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ რაღაც ფულად კომპენსაციას ან ფასიან საჩუქარს. თუმცა მე გეტყვით რა იქნება თქვენთვის სტიმული და ბონუსი. პატივისცემა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან და აღიარება თქვენი კეთილსინძისიერი მძღოლობისა, ესე ვთქვათ, მეზობლების, ახლობლების და ჩვენი საზოგადოების მხრიდან.
ძალიან კარგი.
კარგი.
მაგრამ ერთადერთი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებულობა არის უმთავრესი, რომ მძღოლებმაც შეძლონ ნორმალურად იმოძრაონ ქუჩებში და გზები, რა თქმა უნდა, მოსაწესრიგებელია ეს ყველაფერი.
იცით რა, ჩვენს უყოველთვის შეგვიძლია მოვნახოთ რაღაც მიზეზი, რომელიც ჩვენაც გავისვრეთ ხელს და ვიცით, რომ ეს რომ არა, მე არ გავაკეთებ
ამას.
მოდით ესე ჩამოვყალიბოთ.
არა, არა, როდესაც დაუშვათ არ მუშაობს. უკაცრავად. დიახ, გასაგებია, მაგრამ როდესაც
არსებული ინფრასტრუქტურის პირობებში მართვის
გასაგებია, მაგრამ როდესაც არ მუშაობს შუქნიშანი, იქ არცეთი არავინ არ ჩერდება და იქნება სიტუაცია ისეთი, რომ აი შეუძლებელია გადასვლა. კარგით, ეს უკვე სხვა თემა არის.
ჩვენ ალბათ უბრუნდებით ისევ იმ კატეგორიას, რომელსაც ქვია მძღოლის კულტურა, ხო? აი ამაზე უნდა ვიმუშაოთ ჩვენს უყველამ,
ჩვენ
საზოგადოებამ და ასე შემდეგ. აი ეს კარგი თემაა და მაგაზე ბევრის თქმა
შეიძლება. და ბოლოს ერთი კითხვა მაქვს, როგორ გავაკონტროლებთ რამდენი ქულა მოგვაქვს და რამდენი დაგვრჩა?
აქ რამოდენიმე სერვისის რამოდენიმე ნაირსახეობა გათვალისწინებული, მათ შორის SMS-ით შეტყობინება დაჯერიმების თაობაზე, თქვენ შეგიძლიათ თავათაც დაითვალოთ, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ნებისმიერ პატრულ ინსპექტორს და ის გეტყვით რამდენი ქულა დაგვრჩათ, მაგაზე პრობლემა არ იქნება მეცნიერებ თემაში. პლუს მაგას, მე მინდა გითხრათ, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ძღოლს აკლდება ქულები და ეს საკითხი არის მისთვის იმდენად სენსიტიური, რომ მაგაზე არის დამოკიდებული მთელი რიგი კომფორტი ამ ძღოლისთვის და ხშირ შემთხვევაში შესაძლებლობა მანქანის მართვისა, ის მერწმუნეთ იმაში, რომ კაცრად გააკონტროლებს თავის ქულებს და მის დეპოზიტს, ესე ვთქვათ. ერთის მხრივ 100 ქულა არის არც ისე ბევრი, ხო? აი მძღოლებთან გაბატონებული ადრე, ნუ რა არის 100 ქულა და რა. მეორეს მხრივ კეთილსინდისიერი მართვის დროს, ხო? 100 ქულა არის იმხელა დიდი ბონუსი, რომ აი საკმარისზე უფრო მეტი.
თუმცა მართვის მოწმობა ავტომატურად ჩამოერთმება, თუ კი ასვამი იქნება მძღოლი და შემდეგ
თავიდან ეს რეგულაცია რჩება ძალაში.
ანუ ვერ გამოისყიდის, ვერ გადაიხდის უკვე.
ვერანაირად და ამის გარდან, ესე იგი იმ შემთხვევაში თუ გადასცემს საკუთარ მანქანას ნასვამ ძღოლს, მას ჩამოეჭრება 30 კულა, განმეორებითი გადაცემის დროს მას ჩამოეჭრება უკვე 40 კულა და ასე შემდეგ. ანუ ესეთ პროგრესიაში არის, ესე იგი, აი ამ ჩამოსარწმევი კულების ზრდა.
რა მარტო სამართალ დამცავებმა, ჩვენ მოქალაქეებმაც უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის სიცოცხლეს, ბუნებრივია, რომ ნელა უნდა ვიაროთ, ნასვამი არ უნდა დავსხდეთ საჭესთან. გმადლობთ ჩართვისთვის, ბატონ ლევან, და საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობთ ინტერესისთვის და ყურადღებისთვის.
გაუმჯობესება, სახელმწიფო მიდგომები და კი უფრო ამაღლდება საზოგადოების ცნობიერება და იმედია ახალი კანონი, ახალი რეგულაციები საქართველოში მოძრაობას უფრო უსაფრთხოს გახდის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახლდათ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ლევან მაჭავარიანი. მართვის მოწმობის 10-ქულიანი სისტემა უკონტაქტო პატრულირება და საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 21 აპრილს დაამტკიცა, ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თემა. გადაცემის მეორე ნაწილში მუზეუმთა საერთაშორისო დღეს გამოვეხმაურებით და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მაგალითზე მუზეუმთა რეაბილიტაციის პროცესებს ვისაუბრებთ. გავრკვევთ, რა ინოვაციური მეთოდები ინერგება ვიზიტორთა მოსაზიდად, რამდენად აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს და რა არის საჭირო მუზეუმთა პოპულარიზაციისთვის. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში, სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებით.
ღია ეთერი. გადაცემა, რომელიც საზოგადოების დაკვეთით მზადდება. თემები, რომლებსაც რადიო მსმენელთა თხოვნით ვარჩევთ. ერთად საუბრობთ ყველაფერზე პოლიტიკის გარდა. ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის. ვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5. ყოველ ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე. ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები. უტყუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე. მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვანი მოვლენები. სოფლიო შოუ-ბიზნესის ყოველკვირეული მიმოხილვანი. 17 საათსა და 15 წუთზე. ნინო სადრაძის საავტორო გადაცემაში შაბათიდან შაბათამდე.
ღია ეთერი. გადაცემა, რომელიც საზოგადოების დაკვეთით მზადდება. თემები, რომლებსაც რადიო მსმენელთა თხოვნით ვარჩევთ. ერთად საუბრობთ ყველაფერზე პოლიტიკის გარდა. ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის. ვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5. ყოველ ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე. ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
განაგზობთ გადაცემას. დღეს 18 მაისია, მუზეუმთა საერთაშორისო დღე. მოგახსენებათ, მუზეუმები წარმოადგენენ სოფლიო მემკვიდრეობის მცველებს და ქმნიან უწყვეტ კავშირს წარსულსა და მომავალს შორის. როგორც თქვით, დღეს მუზეუმებში შევიხედავთ და გავარკვევთ, რამდენად ხდება ამ წარსულის გამოყენება მომავლის შესაქმნელად, რა ინოვაციური მეთოდები ინერგება ვიზიტორთა მოსაზიდად, რამდენად აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს და რა არის საჭირო მუზეუმთა პოპულარიზაციისთვის. ამ და სხვა მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხს დღეს ჩვენი გადაცემა სტუმრები გავცემენ. ჩვენ მუზეუმის რეაბილიტაციის პროცესებს და ტურისტული სეზონისთვის მზადებასაც შევეხებით. მოკლედ წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში ჩვენთან ერთად არიან ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის მოადგილე თამარ შალიკაძე და საექსპოზიციო განყოფილების გამგე იზოლდა დუმბაძე. რამდენიმე წუთში სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე თეონა ბერიძე. ჩვენ კი დავიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
მადლობთ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. იმედია, არქეოლოგიური მუზეუმი ეხმიანება ამ დღეს კვირეულით და აი რა ხდება დღეს, თუ შეიძლება რადიო მსმენელებს აუხსნათ და შემდეგ გადავიდეთ უკვე პირველ
რიგში. ისე მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და რა თქმა უნდა, ყველა მუზეუმელს, ჩვენს კოლეგებს მივლოცავთ მუზეუმის საერთაშორისო დღეს. მუზეუმის საერთაშორისო დღე დიდი ხნიდან დაიწყო, მისი აღნიშნვა 1977 წლიდან დაიწყეს და რა თქმა უნდა ჩვენს ვეხმიანებით ამ დღეს, მუზეუმის საერთაშორისო დღეს, და ვცდილობთ რომ ეს დღე ყოველთვის კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებებით გავამრავალფეროვნოთ მნახველისათვის, ტურისტისათვის და ყველა დაინტერესებული პირისათვის, რა თქმა უნდა შეუზღუდავი უფლებებით. 17 მაის ჩვენ უკვე ჩავერთეთ აი ამ კვირეულის ფარგლებში, ღონისძიებებში, და რაც აღსანიშნავი და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის საგანმანათლებლო პროექტები, რომელმაც საკმაოდ კარგად წამოწია მუზეუმის ინტერესები წინ, იმიტომ რომ მუზეუმი გახდა არა მხოლოდ ექსპონატების და გამოფენები მხოლოდ, არამედ შევძელით აი ამ თითოეული ნივთის, თითოეული ეპოქის არტეფაქტის ამეთყელება და მისი შესაბამისობაში მოყვანა გარკვეულ თემატიკასთან. ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი საქმე გაუკეთდა თვით მუზეუმსაც პოპულარიზაციის მიზნით და ასევე საგანმანათლებლო პროექტების სახით პედაგოგებს, იმიტომ რომ ჩვენი არტეფაქტები არის საუკეთესო თვალსაჩინოება ამა თუ იმ ეპოქის უკეთესად წარმოსაჩენად. და ის გარემო, არაფორმალური გარემო, რომელიც არის მოსწავლეთათვის შექმნილი, ვცდილობთ რომ იყოს უფრო მეტად დასამახსოვრებელი და გამოირჩეოდეს იმ აქტივობებით, რომელიც მოსწავლეს არასდროს არ დაავიწყდება. ყოველ შემთხვევაში ცოტა ხნით მაინც გავხვდება მეხსიერებაში. აი ისევ დაუბრუნდები 17 მაისს, იმიტომ რომ ჩვენ აი დღეს შევხვდით საგანმანათლებლო პროექტების ფარგლებში მოწყობილი ღონისძიებით. ეს იყო მრავალსახოვანი ხელოვნება, რომელშიც ჩართული იყო ჩვენ კერამიკულ სახელოსნოში დამზადებული ნაკეთობების გამოფენა, ისევ მოსწავლეები, არტ სტუდიების და სხვადასხვა მოსწავლეთა ერთობლივი ნამუშევრები. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დღე ეძღვნებოდა ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, ეს იყო ჩაქვის ინკლუზიური სექტორის და 26-ე საჯარო სკოლის ინკლუზიური სექტორის მოსწავლეებიც, რომლებიც საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობენ ჩვენთან და რა თქმა უნდა მათი ნამუშევრების ჩვენებაც ძალიან საინტერესო იყო და მათთვისაც ერთგვარი აქტივობა, რომელიც ყოველთვის ძალიან მოსწონთ და თანამშრომლობენ ამ მიმართულებით არამარტო ღონისძიებებში, არამედ სხვა საგანმანათლებლო პროექტების ფარგლებში. გარდა ამისა, დღეს რა თქმა უნდა უფრო მასშტაბურად აღნიშნავთ ამ დღეს და დღევანდელ დღეს ჩვენ ვეხმიანებით ისევ საგანმანათლებლო პროექტების ფარგლებში მოწყობილ ღონისძიებას, რომელიც ეხება ვეფხისტყაოსნის თემატიკას. ეს არის სამოსი, სამკაული, ფერთა და ქვათა მეტყველება ვეფხისტყაოსანში. Ну, მოგახსენებათ, ვეფხისტყაოსანი ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი წიგნია, ეპოქა განსაკუთრებული, ამიტომაც ჩვენთვის შეხება ამ თემატიკასთან არის საკმაოდ საინტერესო. ჩვენი მიმართულებით სამკაულთან დაკავშირებით ისევ საგანმანათლებლო პროექტების ფარგლებში მოეწყო გაკვეთილები, ჩვენებები. ეს არ არის ერთჯერადი ღონისძიება, მინდა ვთქვა, რომ აი ამ პროექტს ჰქონდა ხანგრძლივი ისტორია საგანმანათლებლო საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ უამრავი არტეფაქტები გვაქვს სამკაულებთან დაკავშირებით, რომელსაც თვითონ ამზადებდნენ. კი, ეს საგანძურთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მოგახსენებთ ამის შესახებაც. ამიტომ აი ეს
ერთი კვირა დატვირთულია,
რა თქმა უნდა, და აუცილებლად უნდა აღნიშნო ის, რომ ჩვენთან არის აი ამ პროექტის ფარგლებში არტ სტუდია ანდამატი და ქალაქის ნომერ 2 საჯარო სკოლა. და უნდა აღნიშნო აუცილებლად ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგის ნატო ურუშაძის 8 წლი, რომელიც თვითონ ხელმძღვანელობს და ლია კასპელაშვილი დიახ.
კერამიკული
სახელოსნო, დიახ. აი სწორედ ამ კერამიკულ სახელოსნოში ხდება თიხით აი ამ სამკაულის მინაბაძების დამზადება და დღეს ჩვენ ამათი გამოფენაც გვექნება. კი, ანუ ყველა თემატიკა, რაც უკავშირდება ვეფხისტყაოსან, სამკაულს, სამოს, შევეცადეთ, რომ ეს ჩვენეულ ჭრილშიც გვეჩვენებინა. და რა თქმა უნდა, ლიტერატურაც და ვეფხისტყაოსანიც თავისთავად წამყვანი და უფრო პრიორიტეტული იქნება. რაც შეეხება მომავალ დღეებს, ანუ კვირეულის ფარგლებში 19 მაისი უფრო დატვირთული იქნება არქეოლოგიური არტეფაქტების ჩვენებით, ანუ გვაქვს ფოტო გამოფენა, რომელიც არის გულისხმობს არქეოლოგიური ექსპედიციების 55 წელს. რა თქმა უნდა, საველი სამუშაოები იქნება ჩვენება სხვადასხვა თემატიკის.
ანუ მოსწავლეები ადრე, როგორც ვიცი, გათხრებშიც იღებდნენ მონაწილეობას,
მოსწავლეებიც, სტუდენტები,
სტუდენტები, დიახ.
რა თქმა უნდა, ჩართულები არიან და ესეც იქნება როგორც ფოტოს სახით წარმოდგენილი და ასევე საერთაშორისო ექსპედიციების
ძალიან კარგია, რომ გამოცოცხლება იგრძნობა, უკვე აღარ არის ძველი დრო, ძალიან კარგი. მე ამ დროს მახსოვს, რამდენიმე წლის წინ კაბადოკიაში მუზეუმ ქალაქია და იქ ვიყავი, უამ რავი დამთვალიერებელი იყო, როგორც გარე სივრცეში, ისე შიდა სივრცეში და იყო ყველაფერი უფასო. აქ რა ხდება?
რა თქმა უნდა.
და რამდენად ხდება ეს კარგი, როდესაც კვირეულია, მაგრამ სტატისტიკა როგორია, თუ შეიძლება გავბატონო ისო და მოიმატა თუ არა დამთვალიერებლებმა, როგორია სტატისტიკა და როგორ ხდება აი რეკლამირება, მოზიდვა დამთვალიერებლების და პოპულარიზაცია თვითონ რა კუთხით? ამაზე შემდეგ ჩართვას გავაკეთებთ და გისმენთ.
პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემს კოლეგებს და ყველა მუზეუმელს მიულოცე მთელი საქართველოს მასშტაბით მუზეუმის დღე. რაც შეეხება ჩვენს მუზეუმს, წლების განმავლობაში ვაწარმოებთ, რა თქმა უნდა, სტატისტიკას ტურისტების, შიდა ტურისტების და ასევე შიდა დამთვალიერებლის და ასევე გარე ვიზიტორების და რა თქმა უნდა, სურათი არის კარგი, იმიტომ რომ მოიმატა ეს, ასე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში გაახალგაზრდა ტურისტული სეზონი ზოგადად აჭარაში და რა თქმა უნდა ეს იგრძნობა ჩვენს მუზეუმზეც სტატისტიკის მიხედვით. წელს მაგალითად იანვარში იცით როგორი ამინდები იყო, რთული ზამთარი ჰქონდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც იყო ვიზიტორთა რაოდენობა, უცხოელ ვიზიტორთა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და უკვე თებერვლიდან მოიმატა სამჯერ ტურისტების რაოდენობა, ახლა მარტიდან უკვე მივახციეთ იგივე რაოდენობას თითქმის რაც ზაფხულში ჰქონდა წინა წლებში. ანუ საკმაოდ აი გასამაგებულად, გაოთხმაგებულად მოიმატა ტურისტების რაოდენობა.
ეს უცხოელები და
შიდა დამთვალიერებელში ჩვენ ძირითადად გულისხმობთ ყველაზე სტაბილური დამთვალიერებელი მუზეუმისთვის ყველგან და მათ შორის ჩვენთვისაც სასურველია რომ იყოს სკოლები, იმიტომ რომ ესენი არიან ყოველთვის ჩვენს გვერდით და ისინი ყოველთვის ქმნიან ამ რაოდენობას.
თუ ისინი ახლა შეიძლება ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, მე რეჟისორი მანიშნებს პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახავთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე თეონა ბერიძე. მოგესალმებით, ქალბატონ თეონა.
მოგესალმებით თქვენ, მოგესალმებით მენელ. დიახ, და მიულოცავ მუზეუმს საერთაშორისო.
თქვენც გილოცავ და მადლობთ რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგეხსენებათ აჭარაში უამრავი მუზეუმია, რომელიც ჩვენი კუთხის განცინახავს და რა მდგომარეობა დღეისათვის აი მუზეუმებში, რა სიახლეებია და რა პროექტები ხორციელდება პოპულარიზაციისთვის?
დიახ, მუზეუმების ლანდშაფტი მართლა საოცრად შთამბეჭდავი არის აჭარაში, რეგიონში დაახლოებით 18 მუზეუმი მოქმედებს ამ ეტაპზე და ეს მუზეუმები თავიანთი მასშტაბები, თავიანთი შინაარსი განსხვავდება ერთმანეთისაგან, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის თითოეულ ამ მუზეუმში დაცული არის ისეთი საექსპონატო ფონდი, რომელიც შეშურდებოდა ნებისმიერ თვალსაჩინო მუზეუმს, ამიტომ ჩვენი უმთავრესი ამოცანა ამ ეტაპზე ახლოს სწორედ აი ამ მუზეუმებში დაცული განძის მაქსიმალურად ახლოს მიტანა ფართო საზოგადოებისათვის, დამთვალიერებელთა სხვადასხვა სეგმენტისათვის. იქნება ეს სპეციფიკური სეგმენტები, როგორიც არის ყოლამდელი ასაკი მოსწავლეები, კონკრეტული პროფესიის მქონე ადამიანები თუ ზოგადად ვიზიტორებისათვის, მათ შორის არიგულობრივი და უცხოელი ვიზიტორები ბუნებრივია. დან რაც შეეხება მდგომარეობას, საბედნიეროდ მუზეუმებში უკანასკნელი წლების განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი რეაბილიტაციის სამუშაოები ჩატარდა, ამიტომ სტრუქტურულად კარგად გამოიყურება. ერთადერთი მიმართულება, რაც ჯერ კიდევ გამოწვევა დგას, ეს გახლავს სპეციალურ საჭიროებათა მქონე პირთათვის ადაპტირებული სივრცეების შექმნა მუზეუმებში, რადგან აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა. უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში სამუზეუმო შენობები არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რაც დამატებით სპეციფიკურ მიდგომას მოითხოვს და ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელიც წინაშე დღესაც დგევართ. ხოლო სხვა მხრივ, განსაკუთრებით კი საგანმანათლებლო მიმართულებით მუზეუმებში აქტიურად არის ამოქმედებული, ესევე იყო წინა წლებში, თუმცა მზარდი ტენდენციით ხასიათება და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის სტრატეგია და განვითარების მიმართულება, რაც რეგიონში არ მოქმედ მუზეუმებში აქვს არჩეული, ზუსტად შესაბამება თანამედროვე მიდგომებს.
რამდენად ხშირად ხდება ექსპონატების გატანა უცხო ქვეყანაში დაუშვათ და საერთოდ რა ხდება ვიზიტორთა მოსაზიდად ტურისტული სეზონისთვის, რა იგეგმება და რა კეთდება ამ კუთხით?
დიახ, ეხლა მე მოგახსენებთ, აი თუ კიდევ თუნდაც 2000-ული წლის წინ მუზეუმის მთავარი დანიშნულება ეს გახლდათ: შეგროვება, დოკუმენტების გამყარება, დაცვა, გამოფენა და ინტერპრეტაცია მატერიალური კულტურული ნიმუშებისა, რათა საზოგადოებას მისცემოდა სარგებელი, უკანასკნელ პერიოდში შეიცვალა მიდგომა და ეხლა მუზეუმის მთავარი ფუნქცია ეს ახლა შესაძლებლობა მისცეს ადამიანს შეისწავლოს კოლექციები, ცოდნის შეძენის და სიამოვნების მიღების მიზნით. სწორედ აი ამ გარდატეხას, რომლის მიხედვითაც ეხლა უმთავრესი სწორედ საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროგრამის შეთავაზება ნამდვილად ნაბიჯნაბიჯ მიყვება ჩვენი მუზეუმები, რაც უკვე თავს გადავალეთ მათ მიერ შემოთავაზებულ პროგრამებს, გარდა მუდმივი ექსპოზიციების, რომელიც ასევე სამნიშნავი არის, საკმაოდ ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელდა. სამინისტროს თავისუფლად მაქსიმალურად ცდილობს მხარი დაუჭიროს მეორე წელია ჩვენთან მოქმედებს სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც კონსულტავს მაგალითად საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების მიზნით მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გავატარეთ, ამ საოცარი შედეგი გამოიღო და ნამდვილად ყოველდღიურად შეიძლება წავაწყდეთ მუზეუმში სკოლის მოსწავლეს, თუმცა როდესაც საუბარი არის მუზეუმის საგანმანათლებლო ფუნქციაზე, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია მხოლოდ სასკოლო ასაკის ბავშვები არ ეგულისხმება. საგანმანათლებლო როლი და ხასიათი და მასშტაბი არის მნიშვნელოვნად შეცვლილი მუზეუმისა და იგულისხმება ყველა ის სპეციფიკური სეგმენტი, ვიზიტორი რეალურად არამედ ასე კომპრომისის შეზღუდვა არ არის, რომელიც შეიძლება პოტენციურ მომხმარებლად მოიაზრებოდეს მუზეუმსა და პოტენციურ დამთვალიერებას.
ანუ ხელშეწყობა სამინისტროდან არის და დაფინანსებაც საკმარისია თუ არა და ვასრულებთ, იმიტომ რომ ბევრი დრო არა გვაქვს. ქალბატონ თეონა, გმადლობთ. დაფინანსება თუ არის საკმარისი? დიახ.
რა შეეხება პოპულარიზაციის მიზნით გატარებული ღონისძიების საფინანსებას, აი ხა ფინანსება ფუშაობს უკვე და შეიძლება ერთიანი გვერდი სამინისტროს საფინანსებით, სადაც ერთიან სივრცეში იქნება განთავსებული ყველა ის მუზეუმი, რომელიც რეგიონში მოქმედებს, გარდა ამისა ასევე აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ აჭარაში მოქმედი მუზეუმები გაერთიანდეს სამუზეუმო კოლექციების ერთიან სისტემაში, რომელიც საქართველოში დაიმერგა უკვე და საქართველოს მასშტაბით 6 მუზეუმი უკვე არის ჩართული. და სხვა საპოპულარიზაციო საქმიანობა და მარკეტინგის დაშეხება ამ მაგასტექსში სამინისტრო ტრენინგების უცხოური პრაქტიკის გამოცდილების გაზიარების ასპექტში შევდივართ ხოლმე, როგორც წესი მუდმივად ვცდილობ, რომ თანამედროვე სიახლეები, თანამედროვე მიდგომები
ისეთ
ევროპელ პარტნიორებს უკვე დანერგილი აქვს, ადაპტირებულია, მაქსიმალურად სწრაფად განმოვიდეს ჩვენ.
გმადლობთ ქალბატონ თეონა. რადიომსმენელებს შევახსენებთ, რომ პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გავხდა დაჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე თეონა ბერიძე, სტუდიაში ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის მოადგილე თამარ შალიკაძე და საექსპოზიციო განყოფილების გამგე იზულდა დუმბაძე გახლავთ. ქალბატონო, იზონ და გავაგრძელოთ საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ 2013 წლიდან დაიწყო რეაბილიტაცია მუზეუმში, რემონტი აი არქეოლოგიურ მუზეუმში, მას შემდეგ ძალიან ბევრი საგამოფენო სივრცე დაემატა მუზეუმს და დღეისათვის აი რისი ნახვა შეუძლიათ დამთვალიერებელს? ძალიან ლამაზი სამკაულებია თქვენთან, რომლის შეძენაც არის შესაძლებელი და მოგვიყევით რა შეიძლება ვნახოთ, რომ შემოვალთ არქეოლოგიურ მუზეუმში?
თქვენ აღნიშნეთ მუზეუმის რეაბილიტაცია 2013 წლიდან, არა მუზეუმის რეაბილიტაცია, პირველი საექსპოზიციო დარბაზი ბათუმის არქეოლოგიურმა მუზეუმმა გააკეთა 2001 წელში. ეს იყო პატარა გამოფენა. 2007 წელში ჩაუტარდა პირველი რეაბილიტაცია მუზეუმს, დიდი გამოფენა გაიხსნა 2007 წელში და 2014 წელში გაკეთდა შემდგომი, ჩაუტარდა შემდგომი რეაბილიტაცია და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ პირველად გამოიფინა 2014 წელში აჭარის რეალობაში, ჩვენს მუზეუმში, ჩვენ საექსპოზიციო დარბაზში, აჭარაში დაცული ოქროს განძები. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პირველად მიეცა საშუალება დამთვალიერებას ენახა აჭარაში აღმოჩენილი სხვადასხვა ოქროს ნივთები, რომელიც მანამდე იყო დაცული საგანგებოდ. ეხლა რაც შეიძლება რეკლამაზე
და ღრისი ნახვა შეგვიძლია.
რა თქმა უნდა, ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის საექსპოზიციო დარბაზებში გამოფენილი აჭარაში აღმოჩენილი უძველესი არქეოლოგიური მასალა ქრონოლოგიურად არის დალაგებული, ყველა პერიოდის მატერიალური ძეგლები გვაქვს წარმოდგენილი, მათ შორის შემთხვევითი აღმოჩენებიც არის, გათხრების შედეგად მოპოვებული არტეფაქტებიც არის და ძალიან საინტერესოა გიდის თანხლებით ამ ყველაფრის ნახვა. რა თქმა უნდა,
დიახ, და მუზეუმი მუშაობს ყოველდღე, როგორც ადრე იყო, რომ შაბათი იყო გამოსასვლელი.
მაგრამ არ გამოგვდიოდა ეს ორშაბათი დასვენების დღე და ამიტომ ჩვენ თვითონ მივედით დასკვნამდე, რომ ორშაბათი დღეს გვემუშავა და გადავანაწილეთ თანამშრომლები, ისე რომ ყოველდღე მუშაობს მუზეუმი 10-დან 6 საათამდე. მუზეუმში შემოსვლა არის ფასიანი, რა თქმა უნდა.
და კვირაულის ფარგლებშიც ფასიანია თუ
რა? კვირაულის ფარგლებში არა, რა თქმა უნდა, დღეს არის უფასო.
18 მაისს ყველგან არის უფასო მუზეუმში შესვლა.
დღეს გადაცემის დამთავრებისთანავე შეუძლიათ მოსვლა
მუზეუმში. დილიდან ღია გარები მუზეუმის, ჩვენ უკვე უმასპინძლეთ
რა. ხედველობაში.
ღონისძიებასაც რა თქმა უნდა, აუდიტორია შეზღუდული არ არის, ყველა შეუძლია დაესწროს. მე დავამატებ ერთს, არ შეიძლება არ აღნიშნოთ აქცია ღამე მუზეუმში, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის ინიციატივით ტარდება.
როდის არის?
27 მაისს ღამე 8 საათზე დაიწყება ყველგან საქართველოს მუზეუმებში და საერთოდ სოფლიოს მუზეუმებში. ამ აქციაში ჩართვა და ჩვენი მუზეუმიც რა თქმა უნდა ღონისძიებით, რომელსაც ქვია ბერძნების დიდი მოგზაურობა კოლხეთში, ვერთვებით და ჩვენ შეგვიძლია
კოსტუმირებული,
რა თქმა უნდა, ეს იქნება ალტერნატიული ვერსიები არგონავტების, დაისმება სხვადასხვა შეკითხვები, მათ შორის განსხვავებულ ვერსიებთან დაკავშირებით, ანუ რა მოხდებოდა, რომ არ ჩამოსულიყვნენ კოლხები, რა მიზნით მოდიოდნენ და ასე შემდეგ. უამრავ კითხვას უკავშირდება ჩვენ, როგორც ვიცით, მითთან დაკავშირებული საკითხები და სწორედ აი ამ სხვადასხვაობიდან, აი ამ მითის სხვადასხვაობიდან ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეხმაურებით მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს მიერ შემოთავაზებულ თემატიკას. მუზეუმი საუბრობს უთქმელზე, ვიდუმალი ისტორიები და ვფიქრობთ, რომ როგორც შემოთავაზებული იდეიდან არის წარმოდგენილი, რომ მუზეუმი მაინც სხვადასხვა განსხვავებული იდეებს შემრიგებლური თვალით უნდა უყურადეს და ერთგვარ მედიატორად მუზეუმები გამოდიან ამ თვალსაზრისით, ჩვენ შევეცადეთ, რომ გამოხმაურებოდით აი ამ თემატიკით ამ ინიციატივას.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ მუზეუმის საერთაშორისო დღეს და ბოლოს, აი როგორია მოლოდინი და როგორია სამზადისი, ზაფხული ახლდება და უფრო დამსვენებლობის ახალი პროექტები,
ახალ პროექტთან დაკავშირებით და კიდევ ერთ აქტივობას გაუსვამ ხაზს, რომელიც აი ამ კვირეულის ფარგლებში ტარდება, ინტელექტუალური თამაში, რასაც როდის, სადაც უკვე ვიცით, რომ ძალიან ბევრი გამოხმაურება გვაქვს სხვადასხვა ინტელექტუალური გუნდებიდან და ვფიქრობთ, რომ ესე ძალიან საინტერესო იქნება და გარდა ამისა, მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჩვენ ტურისტებსაც ვთავაზობთ ჩვენს კერამიკულ სახელოსნოში. არტერაპიული იქნება ეს თუ სხვადასხვა აქტივობები, დიახ, მათ შეუძლია დაათვალიერონ ჩვენი არტეფაქტები, რა თქმა უნდა, იმუშაონ სახელოსნოში, გამოწვან, მისცენ მათ სხვადასხვა ფორმა და ასე შემდეგ და საჩუქრად
წაიღონ. გინდოდა 13 გეთქვათ, იმიტომ ყველი დრო
აღარ არის. მუზეუმის მაღაზიასთან დაკავშირებით გინდოდა გეთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთ ჩვენ მარტ ერთ-ერთი პირველები, ვინც გააკეთა მაღაზია, სადაც იყიდება მუზეუმში და აღმოჩენილი დაცული არქეოლოგიური არტეფაქტების მინაბაძები. ანუ განსხვავებული საჩუქრები შეგვიძლია შევთავაზოთ როგორც ტურისტებს, ასევე ადგილობრივ სამინისტროებს და ჩვენ უკვე მათ კარგად იციან ჩვენ შესახებ და სარგებლობენ, თანამშრომლობენ ჩვენთან. ეხლა სიახლე გვექნება რამოდენიმე დღეში, პირველად ვამზადებთ გონიოს განძში არსებული დიოსკურის ქანდაკებას, რომელიც შემდეგ პრიზად გაიცემა ერთ-ერთ კონკურსში და ამას
შემდეგ დავაანონსებ. გმადლობთ მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენ მზად ვართ ხელი შეგიწყოთ ყველა ახალი პროექტის დაანონსებაში და ხელი შეგიწყოთ აი სამუზეუმო სივრცეში დამთვალიერებლების მოსაზიდვად.
დიდი მადლობა.
რეკლამასთან დაკავშირებით ვარ გაინტერესებული.
როგორ
რეკლამასთან დაკავშირებით? რას ვაკეთებთ?
ძალიან მოკლედ, დრო აღარ გჩება.
რეკლამასთან დაკავშირებით ჩვენ რა თქმა უნდა ვარიგებთ ფლაიერებს სხვადასხვა
სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით.
ხო, აქციები
სხვადასხვა ტურისტულ კომპანიებთან
დებთ ხელშეკრულებას და ვთავაზობთ ფასდაკლების პაკეტებს ამასთან. ასევე ჩართული ვართ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ მოწოდებულ აქციაში ვაუჩერები გადამზადდა ეხლა, სადაც 40-მდე ფირმა მიიღო მონაწილეობა. ფასდაკლების ვაუჩერი არსებობს, ტურისტი შეიძლება ერთჯერადად და ამ 40 ობიექტზე მას აქვს ფასდაკლება.
ძვირჯდება
მას. არა, 10 ლარი ღირს ეს ვაუჩერი, რამდენადაც ვიცი, მაგრამ ჩვენი მუზეუმი ზოგადად ვთავაზობთ 3 ადამიანზე 20%-იან ფასდაკლებას და ეს ძალიან საინტერესოა ტურისტისთვის.
ამატებებს გისურვებ და ახალ პროექტებს და დაინტერესებას დამსვენებლების. ჩვენი პროგრამისთვის განკუთვნილი დრო იწურება. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. შეგახსენებთ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილის თემა გახლავთ მუზეუმები, ახალი ექსპოზიციები, გამოწვევები და ვიზიტორთა მოლოდინება. ნები, როგორ შეიძლება ექცეს მუზეუმი თანამედროვე ინოვაციურ შემოქმედებით და დამთვალიერებლებისთვის საინტერესო სივრცე და როგორია სამზადისი ტურისტული სეზონისთვის. ამ საკითხებზე საუბრობდით ჩვენ გადაცემის სტუმრებთან ერთად. მეორე ბლოკის სტუმრები იყვნენ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის მოადგილე თამარ შალეკაძე და საექსპოზიციო განყოფილების გამგე იზოლდა დუმბაძე. სატელეფონო ჩართვით გადაცემაში მონაწილეობდა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე თეონა ბერიძე. გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდით მართვის მოწმობის ასკულიან სისტემაზე, უკონტაქტო პატრულირებასა და საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 21 აპრილს დაამტკიცა. პირველი ბლოკის სტუმარი გახლდათ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ლევან მაჭავარიანი. ამით ჩვენი პროგრამისათვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცრუშვილი გახლდათ დღევანდელ გადაცემას განმეორებით მოისმენთ კვირას შვადღის ეთერში 17 საათზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე. გმადლობთ მოგზაურობისთვის.
ღია ეთერი.